Ukrainas jautājums ANO drošības padomes dienas kārtībā ir kopš pirmajām Krimas krīzes dienām. Jau 28. Februārī tika sasaukta drošības padomes ārkārtas sanāksme, un turpmāk šis jautājums tika aktualizēts ik pēc dažām dienām. Taču 15. Martā Krievija uzlika savu veto rezolūcijai par Krimas neatkarības referenduma pasludināšanu par nelikumīgu. Tālāk jau šis jautājums tika nodots balsošanai ANO ģenerālajā asamblejā, kuras lēmumiem ir tikai rekomendējošs raksturs. Eksperti prognozē, ka jau šodien drošības padome varētu Ukrainas rezolūcijas tekstā iekļaut daudz stingrākus formulējumus, un tad šī rezolūcija atkal atgriezīsies ģenerālajā asamblejā. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka šis var izvērsties par īstu riņķa dansi, kurā ar katru nākamo apli likmes tikai pieaugs, un galu galā cenu var būt arī pašas ANO un pasaules drošības veidošanas principu pastāvēšana.